Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Ja, vi i det mektige 16. kapittelen hos evangelisten Lukas. Mektig fordi at det er mange vesentlige sannheter som berøres i dette kapitlet. Og det vi nå holder på med, lignelsen om den urettferdige forvalteren, sier oss meget om vår egen forvaltning og vår egen måte å behandle de ting vi har hånd om, ting som vi vet forgår, men som vi har et ansvar å forvalte klokt og riktig mens vi her. Og det går særlig på spørsmål om midler, på spørsmål om forvaltning av våre økonomiske muligheter. Og det et ømt punkt for oss sikkert så mange ganger. Vi vet hvordan vi da personlig kommer veldig sterkt i fokus. Av og til så synes vi at vi får det til å trekke oss tilbake og være ydmyke nok til det. Men når det gjelder spørsmål om forvaltning av midler, så det i mange tilfeller ikke så enkelt. Men det tilhører vårt totale forvalteransvar. Og dette forvalteransvaret, måten vi forvalter tingene på, sier noe om vår prioritering. Hjertets prioriteringer, mine venner. Nå går vi inn igjen i denne lignelsen som Jesus fortalte, og vi leser om igjen de to versene som vi avsluttet med sist. Lukas 16, begynner vi på vers 10. Den som tro i smått er også tro i stort, og den som uredelig i smått er også uredelig i stort. Om dere ikke tro når det gjelder pengene som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke viser troskap mot det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til eget eie? Vi forvaltere av det materielle også. Vi eier ingenting som troende. Vi ansvarlige overfor Gud for hvordan vi bruker hans eiendom. Han sier at denne verdens mennesker visere enn lysets barn når det gjelder forvaltning. Hvor mange kristne det i dag som smarte når det gjelder å bruke urettferdighetens mammon? Penger. Setter du dem inn også i åndelig rikdom? Gud vil trekke deg til ansvar for misbruk av de materielle verdier han gir deg. Som kristne organisasjoner og samfunn må vi passe oss at vi ikke overadministrerer, slik at det vesentlige av det som skulle nå mennesker i nød, går til å holde egne organisasjoner i gang. Det ville ikke ha hendt hvis kristne var like smarte som verdens mennesker. Hvor dyktig du, min kristne venn, i det som har med forvaltning av økonomi å gjøre? Bruker du også din kapital til å sørge for at Guds ord når dem som trenger det? I lignelsen om den urettferdige forvalteren sier den Herre Jesus, tror du at Gud vil gi deg himmelske rikdommer å forvalte når du ikke engang kan bruke skikkelig det som han har gitt deg på jorden? Penger også et åndelig spørsmål. Ser du det her? Du ikke bare ansvarlig for å gi av det du eier, men også for å investere det slik at det gir den høyeste avkastning i mennesker som blir nådd for Kristus. En trell kan ikke tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Hva skal du gjøre med din rikdom? Gjør du fremgang i den materielle verden? Hva skal du gjøre med det? Ja, dette er et uærbødig og innpåsliten spørsmål. Bruker du det du har for det som hører verden til? Gjør du det, så tjener du mammon. Det er din Herre. Tjener du Gud eller mammon? Jesus påstår at man ikke kan tjene dem begge. Når Jesus forteller dette, så står fariseerne og hører på. Og de kjenner seg dømt. Fariseerne, som var pengekjære, hørte alt dette, og de hånte Jesus. Da sa han til dem, «Dere vil ha folk til å tro at alt står rett til med dere, men Gud kjenner hjertene deres. Og det som er stort blant mennesker er avskyelig for Gud. Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da av forkynnes evangeliet om riket, og alle trenger seg inn i det med makt. Før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel i loven faller bort. Gud kjente fariseernes hjerter. Han kjenner ditt og mitt òg. Vi kan spille en rolle, ta på oss en maske for hverandre, men Gud lar seg ikke lure. Vi holder ikke mål for hans gjennomtrengende blikk. Så går Jesus over til et annet tema fra vers 18 i dette kapitlet. Og der står det, «Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han bryter ekteskapet.» Hvis dette var det eneste verset i skriften som angikk skilsmisse, ville det ha gjort problemstillingen enkel. Det ville betydd at skilsmisse for en kristen skulle være absolutt utenkelig. Og i utgangspunktet håper jeg at det også er sant. Men vi er nødt til å sammenligne dette med Matteus 19 og 1. Korintia brev 7. Og de gir også perspektiver på dette problemet. Hele skriftvitnesbyrdet må tas med når vi vurderer et bestemt tema. Herren talte om dette temaet til disse menn som var under loven, fordi de skjulte Guds lov og gjorde den til latter. Mer vil jeg ikke si om den saken akkurat her på dette punktet. Dette spørsmålet om skilsmisse og gjengifte og alt dette har vi også sett på tidligere. Så jeg får bare henvise til det vi allerede har gjennomgått. Men nå kommer vi til enda en av de store lignelser som bare Lukas gjengir. Det er 18 i tallet av dem, og dette er en av dem altså. Jeg tror ikke at dette helt ut er en fiktiv historie, det vil si oppdiktet uten noen rot i virkeligheten. Jeg har en følelse av at Jesus tok denne historien fra det virkelige liv, som han gjorde med andre lignelser. Jesus brukte illustrasjoner som var kjent for tilhørende hans. De visste nøyaktig hva han talte om. Det som er det ekstraordinære her, er at han bruker navnet til en av de impliserte i denne lignelsen. Jeg er ikke ganske sikker på at Herren ville ha brukt navnet på noen som ikke eksisterte. Skjønt, det kan tenkes. Her gir jeg uttrykk for en følelse mer enn en absolutt viten. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og glede dag etter dag. Dette er historien om en rik mann som levde og døde uten Gud. Den beveger seg inn på et område som vi ikke vet noe om. I denne lignelsen går en fra denne verden til den neste, uten å gi noe særlig forhåndsvarsel eller forklaring. Selv om vi ikke kan se gjennom forhenget mellom dette liv og det neste, så taler Herren om den hinsidige verden like naturlig som han taler om dette livet. Det er ingen veksling i tone. Det virker ikke som det var noe helt ekstraordinært. Han er kjent i hele dette vide landet. Der vi står ved grensene, der passerte han dem. Når et menneske bare er overlatt til sin egen fantasi, så foretar vi en masse konstruksjoner som et produkt av våre drømmer og våre spekulasjoner om det som er ubegrenset. Når et menneske bruker sin fantasi, så kommer vi i vanskeligheter. I denne lignelsen forteller det hva Guds ord sier. Det er bare fire menn som noensinne talte med autoritet angående det som er på den andre siden av døden. Det var den Herre Jesus, det var Lazarus, og det var Johannes som ble gitt det syn som utgjøres av åpenbaringsboken, og Paulus som ble rykket opp i den tredje himmel, som han ser i 2. Korintiabrev kapittel 12, vers 2. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som heter Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord, og hundene kom og slikket sårene hans. Her er to menn som er plassert i ytterkantene av den sosiale og økonomiske rangstige, og enhver annen stige som angår livsforhold også. En mann representerer toppsjiktet, og den andre representerer det laveste punkt av fattigdom. Ingen kan egentlig komme lenger fra hverandre. Den fattige var avhengig av de smuler som falt fra den rikes bord. Han ble aldri innbudt til å sitte ved den rikes bord. Han fikk holde seg i rennesteinen. Hundene kom og slikket sårene hans. Med få ord beskriver Herren avgrunnen og fortvilelsen som denne mannen hadde møtt. Jeg er ganske sikker på at hadde du bodd i samme byen, så kunne du ha fått det inntrykk at den fattige Lazarus, som var kledd i filler, heller ikke hadde så mye å fare med når det gjaldt åndelig følsomhet eller åndelig rikdom. Jeg er ganske sikker på at de aller fleste ville ha avskrevet ham som et håpløst tilfelle. På den annen side kan jeg tenke meg at den rike mannen hadde flere gater og bygninger oppkalt etter seg, kanskje en skole og et misjonsforetak også. Han hadde ganske sikkert et høyt respektert navn i den by der disse to menn bodde. Men alt det menneskene i denne byen kunne se, var den ytre fremtoningen som langt fra fortalte sannheten om de indre holdninger. Dette er et bilde på den ytterste fattigdom og den mest ekstreme rikdom. To menn kunne nesten ikke komme lenger fra hverandre. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Herren går direkte til dødens port og fortsetter gjennom den som om det ikke var noe uvanlig. Da den fattige døde, var det ingen begravelse. De bare tok kroppen hans og kastet den i Gehenna-dalen, der søppel ble kastet og brent. Og det var der de kastet de fattiges kropper også. Det øyeblikk tiggeren gikk gjennom dødens port, ble engler utkommandert som bærere, og han ble båret til Abrahams fang. Nå er vår tid ute. Takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.